Ғашық болып түрдім, алайда еттің айы бар мекен.